interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și continuăm studiul din cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Deși este ultima întâlnire din cadrul discuțiilor despre capitolul 15 al Exodului, s-ar putea să fie cea mai interesantă. Moise a provocat poporul să îi se închine lui Dumnezeu prin imnul pe care l-a compus. Apoi Maria, sora lui, a imprimat grupului o atitudine de bucurie, de încântare. Și iată că apoi Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară, de aceea locul acela a fost numit Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Domnul l-a pus la încercare pe popor sau poporul l-a pus la încercare pe Dumnezeu? Este o întrebare capcană, desigur.
Acum mi-am amintit ce zice Jamie Buckingham, un expert în condiții de viață în deșert. El a scris o carte intitulată O cale prin deșert. El scrie că apa de la Mara, din episodul acesta biblic, era plină cu magneziu, care este un laxativ puternic și un laxativ care a distrus amibele, paraziții și microbii pe care oamenii le-ar fi adus cu ei din Egipt. Asta e rolul acestei ape. Magneziul, de asemenea, reprezintă baza unui medicament numit dolomit, care este folosit în condiții de temperatură ridicată pentru a controla fibrilațiile inimii și spasmele musculare. Exact ceea ce aveau evreii după 3 zile de colindat și de căutat disperați prin pustiu. Prin apele astea mare, Dumnezeu le-a dat exact medicamentul de care aveau nevoie pentru a-și curăța organismul și pentru a-l pregăti pentru lunga și obositoarea călătorie prin deșert. Deci, prima oprire a izraeliților în deșert n-a fost un loc în care să dispere dacă ei ar fi avut încredere în Dumnezeu. Și tocmai asta e și la iveală, asta e încercarea, că ei au dovedit că n-au încredere în Dumnezeu, că toate că trecuseră prin mijlocul mării ca pe uscat. Să știi că o minune a Domnului nu e destul ca să capeți o încredere totală și absolută. Nu. Faptul că participi la un eveniment fabulos, că chiar retrăiești senzațiile acelui imn de la mare, asta nu te imunizează pentru totdeauna și nu îți dă tot armamentul de care ai nevoie în bătălia cu răul. Nu este destul. Trebuie să ai o experiență permanentă, o legătură permanentă cu Dumnezeul tău. Dar evreii erau cum disperați, deci mediul înconjurător a creat niște condiții la care interiorul lor nu făcea față. Poate că Domnul, după cum spune specialistul acesta, nu i-a dus așa din greșeală, i-a dus la apele alea sălcii și amare. Și de ce spune acest specialist? Chiar aveau nevoie de așa ceva. Aveau nevoie, că trăiau în condiții speciale, deșertul era o condiție specială pentru ei și corpurile lor trebuiau pregătite pentru lunga călătorie și aveau nevoie de acest medicament. Dar ei n-au înțeles. Ei n-au zis, Doamne, ne-ai adus aici la apa asta amară, bine, o să bem apa asta amară. Sigur, ai vrea să ne explici și nouă de ce trebuie să bem acum niște apă amară după ce am băut a ta apă dulce din bălțile alea de dincolo de mare? Sigur că Domnul le-ar fi explicat. Ei, nu am intrat, zis, na, gata, știm noi, a greșit drumul. Norul a greșit drumul. Păi noi vreau să ne stăm pe reseta și uite, să ne dea apă și uite ce apă ne-a dat. Nu? Prima oprire a izraeliților în deșert n-a fost un loc în care ei să chiar să fie disperați. Aici Domnul le-a oferit apă medicinală. Ei au băut apă din apa aceea, pentru că erau morți de sete. Și apoi au plecat de acolo și norul, nu au plecat că au vrut ei, a plecat norul de acolo și a dus la Elim, unde erau 12 izvoare și 70 de palmieri. Un loc în care era apă proaspătă din belșug, apă dulce, puteau să bea, să-și facă baie, să facă tot ce vor cu apa. Da, dar înainte de asta, înainte de a folosi apa aia din deșert, care avea caracteristicile ei chimice, aveau nevoie de această apă minerală care să rezolve niște probleme. Asta spune domnul ăsta, specialist, da? Oh, și noi vizităm de multe ori apele amare, dar din nou și din nou suntem nemulțumiți. De ce, Doamne, ce te-am rugat și ce mi-ai dat? Ce ai greșit, ce ai încurcat pachetele, ai încurcat binecuvântările? De ce a ajuns la mine asta? Eu altceva vroiam, altceva mi se potrivește mie. Dar oare știm noi mai bine ce ni se potrivește decât el? Domnul i-a condus de la Mara la Elim, o oază frumoasă. Aici au găsit așa un fel de odihnă care simboliza odihna în Hristos. Da, la textul zice l-a pus la încercare. Așa scrie Moise, l-a pus la încercare. Nici în copila lui Dumnezeu nu intră în pustie că s-a întâmplat. Niciunul nu ajunge la Mara că s-a întâmplat. Nu, Dumnezeu programează experiențe educative și folosește în mod suveran pustia ca o lecție, ca o sală de antrenament. Noi nu ne cunoaștem limitele. Evreii egipteni, că încă erau egipteni, erau departe de a fi evrei cananiți, adică evrei care intră în Canaan. Între cele două categorii de evrei se află un drum de 40 de ani de muncă divină, de educație, de școală, ca evrei egipteni să-i transforme în evrei de Canaan. Doar Dumnezeu poate transforma o hoardă de sclavi într-o națiune de top, așa cum a ajuns Israelul. Și se pare că pustia, deșertul, este unul dintre instrumentele lui cu care lucrează în dreptul nostru.
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței.
Voiam să vă întreb anterior, pornind de la ideea aceasta că acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Și să revenim la o idee anterioară enunțată. Cum adică l-a pus la încercare? Nu spune cuvântul biblic să nu ispitești pe Domnul? El de ce ne pune pe noi în situații dificile?
Da, adică Domnul nu ispitește. Ni se pare nouă că ne ispitește, da? Că e ispitit acolo, nu le-a dat apă dulce, ca să-și le-a dat amară și ei s-au înfuriat, că ei vreau altceva. Dar acolo nu e ispitit și am explicat ce zice specialistul, da? El nu ne ispitește, el ne repară. El ne repară când ne trece prin situații de felul ăsta. De adevărat, el ne bagă în foc ca să facă din noi o piesă frumoasă. Nu rămânem așa un butuc de metal. Face din noi o unealtă, o piesă frumoasă. Dar ca să poată să facă asta, ne bagă în foc, ne curăță de zgură. Și mă folosesc de imaginea fierarului, da? Care prelucrează metalul, fierul. Deci ne dă zgura la o parte. Și aurarul face la fel, bagă aurul în foc. Îl topește, îl separă de tot celelalte corpuri străine. Asta face și Domnul. Deci el nu ne ispitește. Noi trăim în iluzii și el încearcă să ne readucă la realitate, să ne aducă la realitate. El ne arată fisurile, ne arată cioburile în caracter, ca și în relația noastră cu el. Aici se vede clar că ei nu aveau încredere în Dumnezeu. Și Domnul spune, hei, nu putem crea o relație fără să avem încredere unul într altul. Cum să fiu eu Dumnezeul unui popor care nu are încredere în mine? Vreau ca voi să aveți încredere în mine și eu să am încredere în voi, ca relația noastră să meargă frumos. Exact asta se întâmplă și cu noi atunci când Domnul ne trece prin încercări. El nu ne ispitește. Ce înseamnă a ispiti? A ispiti înseamnă a-i pune cuiva piedici atunci când el dorește ceva bine și frumos, dorește să realizeze ceva frumos, tu îi pui piedici ca lucrul acela frumos să iasă stricat. Nu asta face Dumnezeu. El nu ne ispitește. Și repet expresia, el ne repară și ne ajută să devenim util, valoros, frumos, ne transformă în valori reale, în bijuterii ale harului său.
Ce a promis Dumnezeu la finalul acestei experiențe?
Un text care îmi place foarte mult. Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Acum să ne legăm de ce am spus mai înainte, de ce a constatat specialistul acela în viață de deșert. Apa aia era o apă minerală, era o apă vindecătoare. Și Domnul îi spune aici, uite, asta este intenția mea. Nu te voi lovi. Versetul 26 chiar merită o atenție specială. Este singura afirmație din Exod unde Domnul este vindecător. Ne apare această calitate a Domnului de vindecător. Și cred că noi trebuie să învățăm din această istorie. Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine, dacă vei asculta regulile, nu vei fi lovit cu niciuna din aceste boli. Mi-amintesc cu mai mulți ani în urmă, a fost publicată o carte numită Niciuna din aceste boli. Cred că autorul de la acest verset, cred că și-a luat titlul acesta. Expresia aceasta o putem interpreta ca o aluzie la plăgi. Așa cum după ieșirea din ape al lui Noe, i-a dat ca semn al legământului curcubeul, da? Și a spus, uite, de acum încolo niciodată nu vei mai lovi pământul cu ape ca asta din care ai ieșit tu. Acum evreilor care ies din apele Mării Roșii și au trăit un timp în Egiptul plin de suferință al plăgilor, Domnul le spune, nu te vei lua, dacă vei fi ascultor, niciodată nu vei avea parte de asemenea plăci, de asemenea molime de pandemiile care au lovit Egiptul. Pentru că Egiptul, în afară de plăgile exprese, hotărâte de Dumnezeu și anunțate prin Moise, aveau foarte multe plăci datorită traiului lor nesănătos, datorită eticii foarte, o etică îmbibată cu misticism, cu păgânism, care făcea rău corpului, da? Deci poate fi vorba de asta în făgăduința aceasta a Domnului. Apoi mai poate fi vorba de sănătatea personală, întreținută de legile sănătății fizice și spirituale, legi sanitare și morale pe care Domnul le-a dat evreilor acolo. Că de-aia zice textul de dinainte, le-a dat legi și porunci. Și pentru că următoarea concluzia este, și dacă vei asculta de aceste legi, vei fi sănătos. Și astea te vor vindeca. Pentru că eu, Domnul, spun, cuvântul meu are putere vindecătoare. Da, și să ne amintim din istoria călătoriei de 40 de ani, poporul n-a suferit de boală. Nu a murit de boală, nu se spune nicăieri că au murit de boală. Au murit ei din alte motive. Dar când Balaam a văzut tabăra, l-a dus Balac ca să blesteme pe Israel, a văzut ordine, a văzut curățenie, a văzut relații sănătoase, prezență divină, dietă specială, aer, apă de la Dumnezeu, că au băut din stânga care venea după ei. Apa cu pH-ul potrivit, nu ca apa noastră de astăzi. Da? Adică au avut toate condițiile și ei au respectat. Dacă aceste condiții naturale ei nu le-au stricat printr-o dietă nesănătoasă, că Domnul le-a dat și o dietă sănătoasă, cu toate cele necesare dezvoltării unui organism. Zice, dacă vei respecta asta, într-o zi s-au săturat de dietă. Au zis, da, mai vrem și noi carne. Și da, domnul Preperițe, o să ajungem acolo să vedeți câți au murit după ce au mâncat cu buibare prepelițele alea. Și carnea aia, care oricum la temperatura aia nu ține prea mult. Păi au mâncat, o zile în șir au mâncat. Dar uite, ce înseamnă să nu respecti ceea ce ți-am dat eu. Nu vrei să bei apa asta minerală, că ți se pare sălcie? Nu vrei să mănânci mana asta, că zici că te-ai scăbit același fel de mâncare și dimineața și seara și la prânz? Așa, nu vrei să mănânci astea. Deci este o hrană completă. Să menții relații sănătoase, relație personală cu Dumnezeu, adică fără să mai ajungi să cârtești, să... Era prezența divină acolo.
La finalul capitolului 15, în versetul 27, suntem informați că evreii au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Se pare că, indiferent de criticile pe care le aducem noi lui Dumnezeu, el are soluția în ceea ce criticăm, în același timp are și o altă soluție, după cum ni s-ar părea nouă că ar trebui să fie soluția. Ideea este că noi n-ar trebui să fim cei care să-i găsească nod în papură lui Dumnezeu. Cum să ne purtăm în relația pe care o avem cu Dumnezeu, în așa fel încât să respectăm ceea ce ar aștepta el de la noi, nu numai să primim binecuvântări.
Da. Domnul le-a spus izraeliților așa, dacă veți asculta și dacă veți umbla în ascultare de mine, eu vă voi înconjura cu protecția mea. Veți fi încercați, dar vă promit că voi îndeplini toate cererile realiste și voi împlini nevoile voastre certe. Nu vă promit și nici nu o să o fac. Eu nu vă voi lua în seamă mofturile voastre. Dar voi ține seama de nevoile voastre reale. Și toate nevoile voastre reale sunt cuprinse în legile sănătății pe care vi le-am dat. Sunt cuprinse în legile morale pe care vi le-am dat. Sunt cuprinse în legile mediului înconjurător. Iar nouă celor de acum ne mai spune un lucru. Atenție la molima stresului. Atenție la această molimă servită de mijloacele de comunicare, de știri și de părtarea de natură și de Dumnezeu. Ele vă vor produce rău. Eu nu vă voi feri de ele, că voi trebuie să vă feriți de ele. Eu vi le-am arătat. Și stă la alegerea voastră să evitați aceste necazuri care vin din nerespectarea legilor pe care vi le-am dat. Cred că asta trebuie să facem noi. Asta ne spune nouă Dumnezeu astăzi.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată ultimelor emisiuni în care ne-am concentrat pe capitolul 15 din Cartea Exodul. Începând de săptămâna viitoare, vom aborda capitolul 16 și alte situații absolut incredibile ne vor trece prin fața ochilor, ajutându-ne să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe noi înșine mult mai bine. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.